Бишкекте кечки саат 6 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 9 ноябрь күнгө дүйшөмбү. Бул жарым сааттык уктуруубуздун мазмуну менен таанышып алыңыз. Бишкектеги Орто Сай базарын өрт чалды.
Цехтеги машинелерди, кездеме, даяр товарларды кошкондо болжол менен 50-60 миң доллар чыгым келди. Анын үстүнө күйүп кеткен товарлардын баары кардарлардык эле.
Кыргызстандык ишкерлер ачык иштеген ишканаларга басым күчөгөнүн айтып даттанып жатышат.
Салык бухгалтердин политикасы болушун салт болуп калган да. Биз ар бир революциядан кийин текшеребиз, анан кийин бирөө жактап келебиз деп эле салык иштеп жүргөн ишканаларды басышат.
Тажикистанда президенттин ар намысына шек келтирүүнү кылмышка теңеген мыйзам беренесин алып салуу талабы айтылып атат.
Президентке айтылган айыптар мамлекет башчысынын кемсинтүү катары бааланган. Алар мага сиз президентти тигил же бул нерсе боюнча айыптоого укугуңуз жок дешти.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен Элеонора Бейшенби кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда 8 ноябрда коронавирустан 5 киши каза болду. Вирус бир күн ичинде дагы 571 адамдан табылды. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб бүгүн билдирди. Ошентип, коронавирустан көз жумгандардын жалпы саны 1180 ашты. Азыр ооруканада 3,5 миңдей адам дарыланууда. Соңку күндө бул оору 2 дарыгерден табылды. Кыргызстанда коронавирустун экинчи толкуну октябрда башталды. АКШ-да коронавируска чалдыккандардын саны 10 миллионго чамалады. Пандемия башталгандан бери 237 миң киши бул илдеттен көз жумду. АКШ-нын жаңы шайланган президенти Джо Байден жана анын кеңешчилери саламаттык сактоо тармагындагы кризисти чечүү боюнча өз пландарынын үстүнөн иштеп жатышканы кабарланды. Европа мамлекеттери дагы коронавирус жуккандардын саны боюнча рекордтук көрсөткүчтөргө жетүүдө. Италиянын лыжа курорттору менен белгилүү Больцано провинциясы кызыл аймак деп жарыяланып, 9 ноябрдан тартып бир катар дүкөндөр жана ресторан барлар жабылды. Провинциянын губернатору Арно Компачер ооруканалардагы жандандыруу бөлүмдөрү коронавирус менен ооругандарга толо баштагандан кийин ушундай чечимге келгенин билдирди. Конституциянын жаңы долбоору 10 күн ичинде даяр болот. Бул тууралуу 9 ноябрда Нарында эл менен жолугушууда президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров билдирди. Ал адистер баш мыйзамдын долбоорун даярдап бүтүп калышканын айтты.
Бир 10 күндөр ичинде чыгарат, элге талкууга коебуз, анан кийин эл өзүңүздөр чечесиздер. Парламенттик башкаруу болуп атпайбы бүгүн бизде? Бул жерде президенттик башкаруу деген сунуш болуп атат, анан парламент болсо баягы аралашма болсун деп атат, одна мандатный, анан жарымы партийный болсун деген. Анан курултай системасын киргизип коебуз, курултай институтун. Жылына бир жолу чогулуп Бишкекке ушу баардык айылдардан келип делегаттары келип туруп президент парламенттен отчет алып турасыңар деп атабыз.
Конституцияны өзгөртүү боюнча Жапаров айтып жаткан сунуштарга карата кайчы пикирлер дагы бар. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев Кыргызстан президенттик башкарууга өтсө бир кишини пир туткан, экинчи Түркмөнстанга айланарын айткан. 4 октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өтүп, анын жыйынтыгына нааразы болгон партиялар митингке чыгышкан. Акциядан кийин башаламандык башталып, өлкөдө бийлик алмашкан. Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 10 январда өткөнү жатат. Парламенттик кайра шайлоону бийлик конституциялык реформадан кийин өткөрүүнү пландоодо. Жапаров президенттик шайлоого катышаарын билдирген. Тбилисиде полиция 8 ноябрдагы митингтин катышуучуларына күч колдонду. Грузиянын баш калаасында борбордук шайлоо комиссиясынын отставкасын жана жаңы парламенттик шайлоонун өткөрүлүшүн талап кылган митинг өттү. Анын катышуучуларын полиция суу бүркүп таратты. Оппозиция коронавирус пандемиясына байланыштуу киргизилген коменданттык саатка карабай 9 ноябрда дагы каршылык акцияларын улантаарын билдирди.
Бул режим жана өкмөт мыйзамсыз, бул жыйынтыктар мыйзамсыз, деди бирдиктүү улуттук кыймылдын лидери Ника Мелия. 31 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо миллиардер Бидзина Иванишвили түптөгөн грузин кыялы партиясы калктын 48.15% колдоосуна ээ болуп жеңишке жеткен. Шайлоонун жыйынтыгын оппозициядагы бир да партия тааныган эмес. Ушундан улам парламенттин жаңы чакырылышына өткөн оппозициячыл депутаттар өз мандаттарынан баш тартуу ниетин билдиришти. Андан бери Грузияда толкундоо токтой элек. Кыргызстанда тартылган алгачкы киномюзикл «Дара кыры тасмасы» Орусиянын Чебоксары шаарында жыйынтыкталган 13-чү эл аралык кинофестивалда мыкты сценарий номинациясын жеңип алды. Бул тууралуу 9 ноябрда фильмдин режиссёру жана сценарийинин автору Айбек Дайырбеков билдирди. Анын айтымында сыйлык сценарийдин авторлары Айбек Дайырбековго жана Садык Шернязга ыйгарылды. Даракыры сүйүү, жаратылыш, салтана темасын камтыган тарыхый мюзикл жана кинодастан. Анын бет ачары Бишкекте 2018 жылы өткөн. Чыгарма буга чейин да АКШ-да, Орусияда, Иранда көрсөтүлүп, бир нече эл аралык сыйлыктарды алган.
Рахмат жаңылтар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарыбызды кабар баяндарда чеп чыргасын коротпой сайттан табасыз. Дареке Азаттык чекит орук. Азыр болсо аба ырайы тууралуу билип алыңыз. 10 ноябрда Кыргызстанда түнкүсүн тоолуу райондордо кар жай, дыйканчылык аймактарда жаан-чачын жаабайт, күндүз дагы жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсү -2+3, күндүз 13 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсү 0-5, күндүз 13 градус жылуу болот. Ош, Баткен жана Жалал Абадта түнкүсү 5, күндүз 15 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсү -3+2, күндүз 11 градус күн жылыйт. Нарында түнкүсү -5-10, күндүз 9 градус жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсү -11-16, күндүз 1 градус жылуу болот. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсү 2, күндүз 12 градуска чейин жылыйт. Эми октуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Бишкектеги ири базарлардын бири Орто Сайда өрт чыгып, тилсиз жоо каптаган аянт болжол менен 1800 чарчы метрди түздү. Кырсыктан базарда соода сатып алган ишкерлер кийим тиккен цехтин ээси чыгымга учурады. Бул пандемияда ансыз да караң иштеп жаткан соодагерлерди сызга отургузду. Бишкекте буга чейин дагы Ош базары бир нече жол өрттөлгөн. Акыркы окуя базарлардагы коопсуздук маселесин кайрадан күн тартибине чыгарды. Орто Сайдагы ишкерлердин абалынан кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу көрүп келди.
9 ноябрга караган түнү Орто Сай базарында чыккан өрт Ольга Миндин цехте бүгүн эртең элдерине тапшырылат деп даярдалган кийим кечиден тартып болгон тигүүчү машинелерин күйгүзүп кетти.
Цехтеги машинелерди, кездеме, даяр товарларды кошкондо болжол менен 50-60 миң доллар чыгым келди. Биздин тигүүчү машинелер аябай кымбат болчу. Анын үстүнө күйүп кеткен товарлардын баары кардалардык эле.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда өрт саат кечки 12:18 базардын Сүйүркулов көчөсүнө жакын тарабында башталган. Окуя болгон жерге өрт өчүрүүчү 5 машина барган. Саат түнкү 2:16 өрт чектөөгө алынып, эртең мененки саат 8:55 толук өчүрүлдү. Өрт каптаган аянт болжол менен 1800 чарчы метрди түздү. Кырсыктан адам жабыркаган жок. Ольга Миннин цехи өрт чыккан имараттын 2-чи кабатында, ага танапташ жайгашкан бөлмөдө Айдай Бакытова тиричилик техникаларын жана күнүмдүк керектөөчү товарларды сатчу. Анын баары тең өрттөнүп, имараттын 2-чи кабаты толук менен күйүп кетти.
Көчө күнүнө мен товар алып келип, Чоңхайдан товар алып кирип келгенбиз. Менде даже списоктору бар, эмне товар алып келип, канча сомго алганын бардыгы. Аны закуп кыла элек болчумун, бирок бүт канча сомдун товары бар экенин бизде Cloud Shop'то бар биздин программада. Канча сомго закуп кылып, эмне кылганыбыз?
Болжол менен канча сомдук товар бар эле?
2 миллиондон ашып болуш керек болжол менен.
Өрттөн улам ишкерлер канча зыян тартканы эсептелип жатат. Мындан тышкары өрт чалган соода имаратынын 1-чи кабатында 10 чукул киши соода сатып кылат. Алар кийим кече жана азык түлүк сатышат. Алардын да товары күлгө айланып, эмне кыларын билбей турушат. Алардын бири Элмира Көчөрбаева.
Мне продукты бүт полный болчу. Тамаки, вино, водка, продукты, крупы, конфет, печенье, молочка, крупы, сок. Бүт полный товар болчу да. Весь ассортимент болчу да. Универсальный товар. Продукты болчу да ошо. Эми мына жайлата пандемия болуп иштебейм. Эми соода башталган, эми момунтуп, эми кыбырап атканда мынакей, эми селис совсем болду эми. Эми муну качан жасап, качан соода баштайбыз? Непонятно, ничего не понятно.
Орто Сай базарындагы өрт Бишкек шаарындагы ири базарлардагы өрт коопсуздугуна байланыштуу маселени козгоду. Ош базарында эле акыркы 2 жылда 5 жолу өрт чыгып, соодагерлер чыгымга учурады. Өрт коопсуздугу боюнча адистер базарларда дүкөндөр чар жайт жайгашып, өрт коопсуздугу такыр сакталбаганын сындап келишет. Кырс болуп кетсе, автоунаа кирчү жолдордо жок экени айтылып эле жүрөт. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин мүчөсү депутат Улукбек Ормонов Ош базарында чыккан өрттөн кийин эле шаардык бийлик коопсуздук чараларын күчөтүшү керек болчу дейт.
Базарларга кирүүгө ошол мүмкүнчүлүк жок. Өрт өчүрүүчү машиналардынчы. Муну баардыгы билишет, баардыгы көрүп турат. Ошого карабай эч кандай чара көрүлбөй келет да. Бул биринчиси, экинчиси маселе көтөрүлгөн болчу. Ошто бир эмес эки өрт чыкпадыбы? Ошондон кийин ошол мүлктү камсыздоо боюнча мыйзам бар. Ошол мыйзамга карабай эч ким ошол мүлк ээлери ошол нерселерди мындай камсыздоонун үстүнөн иштебей жүрүшөт да.
Орто Сай калаанын ортосунда жайгашкан кийим кече жана азык түлүк сатылган чоң базарлардын бири. Расмий маалыматка ылайык, 2020 жылдын 10 айында өлкөдө жалпысынан 2045 өрт катталган. Тилсиз жоонун чыгымы 473 миллион сом деп эсептелди. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Турубузду улантабыз. Кыргызстанда бизнес коомчулуктун өкүлдөрү жарыяланган экономикалык мунапыс көмүскө аткезчилик агымдарын ачыкка чыгарбай эле, тескерисинче ачык иштеген ишканаларга карата басымды күчөткөнүнө даттанып чыгышты. Кыргызстандын агро өнөржай комплексинин өнүктүрүү бирлиги соңку мезгилде бюджеттин жетишпестигин толтуруу деген негизде ишкер чөйрө менен инвесторларга карата фискалдык органдардын кысымы башталып, чет элек жана жергиликтүү капиталдын өлкөдөн качып чыгуу коркунучу пайда болгонун айтып чыкты. Ал эми каржы полициясынын жаңы жетекчилиги муну жалган доомат катары баалап четке кагып жатат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстандын агро өнөржай комплексин өнүктүрүү бирлигинин аткаруучу директору Темирбек Ажыкулов соңку мезгилде буга чейин ачык иштеген өнөржай ишканалары менен чет элдик инвестициялык компанияларга карата кирешелердин көлөмү жана салык жашырууга байланышкан ар кандай шылтоолор менен салык органдары менен финансы полициясынын текшерүүлөрү күчөтүлгөнүн билдирди. Жарыяланган экономикалык мунапыстын алкагында аткезчилик менен алектенип, салык жашырган же деги эле жыйым төлөбөй жүргөн көмүскө коррупциялык чыйымдерди аныктоо милдети турган болчу. Бирок Темирбек Ажыкуловдун айтымында ачык иштеген ишканалардын негизсиз текшерип, ал эми аткезчилик менен алектенген көмүскө ишкерлер жоопкерчиликтен сырткары калган.
Салык кызматтарынын полициясы бул ушул салт болуп калган да. Биз ар бир революциядан кийин текшеребиз, андан кийин бюджетке акча алып келебиз деп эле таза иштеп жүргөн ишканаларды басышат да. Булар азыр финпол жапкеев башкоо болуп уруп сагып баарын сындырабыз, кустурабыз деген сөздөр өтө опасный сөздөр да. Анткени муну ишке ашырган баягы эле фин полициянын кызматкерлери, булар өзгөргөн жок да. Көмүскөдөгү ишканалар булардын жеке чөнтөгүнө иштегендиги үчүн булар эч качан аларды сыртка алып чыкканга кызыктар болбойт. Фин полициясы налоговый болсун, АКС болсун, контрабанданы кыршып алып келгендер да. Мисалы ошол эле премьер министр чыгып айтса болмокту. А булардын акыркы убактарда сүйлөгөн сөзү жалаң эле болуп сындырабыз, кустурабыз да.
Жакында президенттин милдетин аткаруучу премьер министр Садыр Жапаров экономикалык мунапыс жарыялап, бюджетти буйтап өтчү өнөлгөн акчаны кайтарууга бир ай убакыт берген эле. Ал өзүнүн билдирүүсүндө эң кирешелүү тармактардагы коррупциялык чыйымдерди аныктоону тапшырып, элдин рыскысын тоногондорго, ар кандай компанияларда үлүштө отурган аткаминерлерге, ир ишканалардын акцияларын мыйзамсыз ээлеп алгандарга, салык төлөбөй качып жүргөндөргө, кирешесин жашырган ишкерлерге, министрликтер менен мекемелердин жетекчилерине, бажычыларга жана финансисттерге 30 күндө схемаларын ачыкка чыгарып, өнөлгөн акчаны мамлекеттик казынага кайтарууну талап кылган. Садыр Жапаров мунапыстын максаты тууралуу мына буларга токтолгон болчу.
Максатым мамлекеттик бюджетти толтуруу, кошумча киреше алуу, өлкөдөн чыгып кеткен жана чыгып жаткан мыйзамсыз капиталды кайра кайтаруу, офшордук эсептердеги акчаларды кайрып келүү, көмүскө бизнестин ресурстарын толугу менен мыйзамдаштыруу, ишкердик чөйрөнүн баарына тең шарттарды түзүү, макроэкономикалык оң натыйжаларга жетишүү, өлкө экономикасына зарыл болгон каражатты тезинен табуу, мамлекеттик тышкы карыздарды төлөө.
Садыр Жапаров укук коргоо, тергөө органдары менен кызматташып, кымырылган акчаны мамлекетке кайтаргандарга кечирим берилерин убада кылган. Бул арада салыктык текшерүүлөр күчөтүлүп, катуу басымдан улам жергиликтүү жана чет элдик капиталды өлкөдөн чыгаруу аракеттери жүрүп жатканы айтылды. Темирбек Ажыкулов фискалдык органдар менен бейформал топтордун басымдан улам тоокен жана тейлөө тармактарындагы бир катар ишканалар жабылып жатканын мисал келтирди.
Сырттан келип инвестор болгон гостиницалар бар эле Рамада жабылып калды. Булар арабтар болчу. Булар да кетти. Бул деле бир 5-10 миллион долларлык проект да. Токен тарманында бар толук десем туура болот. Баары эле кетебиз деп атышат. А эл аралык бизнес бизде токен тарманында иштегендер да, алар да өткөндө 6 октябрда өрттөп чалып кетишпеди. Ошондон кийин алар да жолбойт бизге жакынкы 2-3 жылда. Түрк компаниясы жанагы Терексайдагы бүт жумушчуларын кетирип, бүттөрдүн баарын кетирип турду дагы азыр 3 айга жабылып калыштыр. Бул жакшы нерсеби? Ал жерде 300-500 кыргызстандык жергиликтүү иштеп аткан болчу. А Кытайлардын ого, Толтондогулар жерби жабылды мына. А бунун баары деген жумуштун барынча замораживает, инвестициянын баарын токтотушат дагы болду, ошол акча келбей калат. Бизде мыйзамдуулук жоголду да Кыргызстандачы ачык айтайынчы. Бизде азыр ар бир орган өзүнчө мамлекет болуп алган да.
Буга чейин фискалдык жана укук коргоо органдары кимиси көп коррупцияга каршы атайын банктык эсепке акча которот деген негизде өз ара атаандашып ишкерлерден акча упузалаган учурлар бар экени айтылган эле. Бирок финансы полициясынын жаңы жетекчиси Сыймык Жапыкеев экономикалык кылмыштарга каршы мыйзам чегинде күрөш жүрүп жатканын айтып, ишкердикти негизсиз текшерүү же болбосо басым көрсөтүү фактылары жок экенин билдирди.
Эч кимди БМГга кеткен жок, ал жөн эле сөздөр да. Ким конкретно жабырланса ошол мага келсе болот. Мындай эмес, биз журналистимиз айтып атыптыр деп атыптыр, конкретно факты менен конкретно алып келсе керек, биз бияктан чара көрөбүз. А так жөн эле кылмышыбыз менен мынтип атыптыр, тигинтип атыптыр деген керек жок андай эмечи. Давайте. Бияктан деген БМГга кеткени же мындай неткени келген эмеспиз.
жылдан баштап 3 жылга чейинки аралыкта Кыргызстанда ишкердикти текшерүүгө тыюу салган өкмөттүн токтому чыккан эле. Анда кылмыш же административдик иштер козголгон учурлардан сырткары ишкердик субъектилерин негизсиз текшерүүгө жол бербөө чарасы киргизилген. Бирок жакында аталган токтом кайрадан жокко чыгарылып, фискалдык текшерүүлөр башталганы белгилүү болду. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн айрым окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда соңку бир күндүн ичинде коронавирустан дагы 5 киши каза болду. Вирус бир күндө дагы 571 адамдан табылды. Ал арада АКШда коронавируска чалдыккандардын саны 10 миллионго чамалап калды. Пандемия башталгандан бери 237 миң бейтап бул илдеттен көз жумду. Конституциянын жаңы долбоору 10 чакты күндүн ичинде даяр болот. Бул тууралуу 9 ноябрда Нарында эл менен жолугушууда президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров билдирди. Тбилисиде полиция 8 ноябрдагы митингге катышуучуларына күч колдонду. Кыргызстанда тартылган киномюзикл «Дарак ыры тасмасы» Орусиянын Чебоксары шаарында жыйынтыкталган 8 эл аралык кинофестивалда мыкты сценарий номинациясын жеңип алды. Уктуруубузду улантабыз. Кошмо Штаттарынын шайланган президенти Джо Байден коронавируска каршы күрөш боюнча кеңешчилерден турган жумушчу топ түзөрүн жарыялады. Ал пандемияны оозуктоого болгон күчүн жумшарын айтып жатат. Ал арада Дональд Трамп Байдендин жеңишин тааны элек жана шайлоонун жыйынтыгы боюнча соттошорун айтып жатат. Джо Байден 7 ноябрда шайлоодо жеңгенин жарыялаган кайрылуусунда коронавирус пандемиясына каршы күрөш анын башкы максаттарынан бири болорун айтты. Кошмо Штаттарынын шайланган президенти буга байланыштуу планын токтоосуз аткарууга киришерин билдирди.
Биздин ишибиз COVID-19 көзөмөл кылуудан башталат. Биз бул вирусту көзөмөлдөбөй туруп, экономикабызды жана жашообузду калыбына келтире албайбыз. Неберелерибизди кучактап, туулган күндөрдү, үйлөнүү үлпөттөрүн өткөрүү сыяктуу өмүр өздөгү эң баалуу учурлардан рахат ала албайбыз. Дүйшөмбү күнү мен алдыңкы римпоз окумуштардан турган кеңешчилер тобун түзөм. Алар 2021 жылдын 21 январынан тартып COVID боюнча Байден Харрис планын ишке ашырууга көмөктөшөт. Бул план илимге, мээримге, камкордукка, кайрымдуулукка негизделет. Мен пандемияны ооздуктоодо болгон милдетимди жана күчүмдү аябайм.
Шайлоо өнөктүгү маалында Байден Трамптын пандемияны ооздуктоо саясатын сындап келди. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин эсебинде Кошмо Штаттарында илдет жуктуруп алгандардын саны 10 миллион адамга чукулдап калды. Байдендин өткөн маалда түзгөн сайтында шайланган президент коронавирустан сырткары экономиканы калыбына келтирүү, расалык теңчилик жана климаттын өзгөрүшүнө басым жасай турганы көрсөтүлгөн. Келерки жылы 20 январдагы президенттин ант берүү аземине 10 аптадан азыраак гана убакыт калды. Байден инаугурациядан кийин эле Конгресстин макулдугу талап кылынбаган бир катар буйруктарды чыгарат деп болжолдонуп жатат. Алардын арасында климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөш тууралуу Париж келишимине кайра кошулуу, куралдуу кагылыш, согуштан качып келген качкындарды жайгаштыруу сыяктуу маселелер бар. Ал ошондой эле негизинен мусулман өлкөлөрүнүн жарандарынан АКШга келишин чектеген Трамптын буйругундагы жокко чыгармакчы. Ал арада Трампты Байдендин жеңишин таанууга түрткөн, бийликти тынч өткөрүп берүүгө мажбурлаган басым күчөдү. Бирок Трамп жеңилгенин мойнуна ала элек. Ал эч кандай далилдерди келтирбестен добуш берүүдө көз боемочулук болгонун баса айтып келет. Бир катар шайлоо аймактарынын өкүлдөрү добуштардын кайра саналышы шайлоонун жыйынтыгына олуттуу таасир этпей турганын билдиришет жана Трамптын юристтеринин доо арыздарын канааттандырууга негиз боло албасын айтышат. Трамп 8 ноябрда Твиттердеги баракчасына добуштар уурдалганы тууралуу бир канча билдирүү жазды. АКШнын мурдагы президенти Джордж Буш Байден менен Харриске телефон чалып, шайлоонун жыйынтыгы так көрүнүп турганын айтып, аларды жеңиши менен куттуктады. Буш республикачылардан чыккан көзөтүрү жалгыз президент. Ал өз билдирүүсүндө өлкө элдин жана анын келечеги үчүн биригиши керектигин белгиледи. Бир катар республикачылар Трамптын шайлоодогу көз боюмочулук тууралуу билдирүүлөрүн колдогон жок. Сенатор Мит Ромни Трамп добуштардын кайра саналышын талап кыла аларын, бирок ал шайлоо жыйынтыгына таасир эте албасын белгиледи.
But I think one has to be careful in the choice of words. I think when you say that the election was corrupt.
Мен сүйлөгөндө сөздөрдү тандаганда астедил болуу керек деп ойлойм. Менимче шайлоодогу коррупция, добуштар уурдалды, шайлоо жыйынтыгы бурмаланды деп. Аны тилекке каршы дүйнө жүзүндөгү авторитардык режимдер шак илип алып жатат. Бул өз кезегинде бизде болуп жаткан демократиялык жараяндарга болгон ишенимге шек келтирет жана авторитаризм менен эркиндиктин талашын жаратат.
Шайлоого байланыштуу дагы башка республикачы сенаторлор дагы пикирин билдирип жатат. Түштүк Каролинадан чыккан сенатор Линдси Грэм Fox News телеканалына комментарий берип, Трамп добуштар кайра саналмайынча Байдендин жеңишин тааныбашы керектигин билдирди. Техастан шайланган Тед Круздун пикиринде добуш берүүгө байланыштуу соттук териштирүүлөргө убакыт берилиши керек. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'ta Kırgız Azatlık Ünalgısı.
Twitter'de Azatlık Radyosu.
ВКонтакте жана Instagram'da Azatlık KG.
Одноклассники'de жана YouTube'da Azatlık.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азатлык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Турузду улантабыз. Тажик мыйзамдарына ылайык өлкөнүн президентинин ар намысына шек келтирүү кылмыш болуп саналат. Жергиликтүү серепчилер бул мыйзамды саясий мүнөзгө ээ деп сындап келишет. Буга чейин бир нече киши президент Мамали Рахмондун беделине шек келтир деген берене менен камакка алынган, соттолгон. Укук коргоочулар Тажикстандын жаза кодексиндеги бул беренени кайра карап чыгууну талап кылып келишет. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Тажикстанда реформа жана өнүгүү кыймылынын лидерлеринин бири Шарафеттин Гадоевке президенттик кемсинтүү деген берене менен айып тагылып, кылмыш иши козголгон. 2019-жылы оппозиционер Москвадан кармалып, дүйшөмбүгө жеткирилген. Гадоев 2-ноябрда Азаттык радиосунун тажик кызматы менен болгон маегинде кылмыш ишине ал сүйлөп жаткан жерде тартылган видеодо киргизилгенин айтты.
Президентке айтылган айыптар мамлекет башчысын кемсинтүү катары бааланган. Алар мага сиз президентти тигил же бул нерсе боюнча айыптоого укугуңуз жок дешти. Менин оюмча алар ушундай жол менен президенттин үй бүлөсүнүн кызыкчылыгын коргоону көздөшөт. Башкача айтканда, эч ким президентке сөз айтууга укугу жок. Ал туура эмес иш жүргүзүп жатканын же үй бүлөлүк өкмөттү курганын сындагандар президентке акарат келтирди деп кабыл алынат экен.
Деп белгиледи тажик оппозиционери. Эл аралык уюмдардын көмөгү менен Гадоев Тажикстандан Нидерландыга кайтып келген жана ага козголгон кылмыш иши сотко өткөн эмес. Бирок 2018-жылы Умар Мурадов президентти кемсинткени үчүн жана интернет аркылуу мамлекеттик түзүлүштү күч менен кулатууга үндөгөн чакырыктары үчүн 5.5 жылга эркинен ажыратылган. Ага Орусияда эмгек миграциясында жүрүп, Одноклассники социалдык түйүндөгү баракчасында мамлекет башчысын кемсинткен деген айыпка жыгылган. Мурадов сотто анын социалдык тармактарындагы комментарийлери жаңылыштык болгонун моюна алган, бирок сот анын сөзүн эске алган эмес. Бул соттук иштин дээрлик көпчүлүгү 2016-жылдын 2-ноябрында тажик өкмөтү өлкө президентинин беделине шек келтиргендиги үчүн жазаны катаалдаштырган токтомго алган соң козголгон. Сот бул берене боюнча күнөөлүү деп тапкан жаран 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Бир жылдан кийин Тажикстандын жаза кодексинин 137 беренесине өзгөртүүлөр киргизилип, мындан кийин президентти маалымат каражаттар же социалдык тармактар аркылуу кемсинтсе же жамандаса, анда ири өлчөмдө айыппул салынып, 5 жылга чейин камакка алынары каралган. Ал арада укук коргоочулар президентти кемсинтүү деген беренени саясий куугунтук деп эсептешет. Муну менен тажик бийлиги мамлекеттик кызматкерлерге же аткаминерлерге айтылган сын пикирлердин да алдын алууну көздөйт. Ошондой эле бул берене өкмөттүн ишин сындаган журналисттерге жана айрым саясатчыларга да бир нече жолу колдонулган. Бирок 2012-жылы жарандык коомдун жана эл аралык укук коргоо уюмдарынын аракети менен жаза кодексинин жала жагуу жана мазактоо деген беренелер алынган. Бирок эң маанилүү 157 берене өзгөрүсүз калган. Human Rights Watch уюмунун Борбор Азиядагы адам укуктары боюнча изилдөөчүсү Владислав Лабанов бийлик мыйзамдын бул жобосун алып салууга тийиш деп эсептейт.
Тажикстанда эркин маалымат каражаттарынын саны бир кыйла азайып, калган басылмалар бийликтин кысымында калып жатат. Тажик бийлиги сөз эркиндигин, анын ичинде интернеттеги маалымат таратуу укугун сыйлап, бийликке жана анын саясатына айтылган ар кыл сын пикирлерге сабырдуулук менен мамиле кылышы керек.
Деди Владислав Лабанов. Human Rights Watch, Freedom House, Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын башкармалыгы жана жергиликтүү укук коргоочулар Тажикстандын кылмыш жаза кодексиндеги президенттин мазактагандыгы үчүн деген берене менен катаал жазалардын колдонушун сындап, бийликти бул чечимди кайра карап чыгууга чакырышты. Тажикстан президенти Эмомали Рахмонго тынчтыктын жана улуттук биримдиктин негиздөөчүсү, улут лидери деген макам 2015 жылы берилген. Тажикстанда дээрлик 28 жылдан бери башкарып келаткан Рахмон 30 октябрда ант берип, 5-ci президенттик мөөнөтүнө расмий түрдө киришкен. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кадырман угарман, азыр болсо Шайлыбек Дүйшөевдин сөз дайра берүүсүн сунуштайбыз.
Бул ирет жүрөк менен байланышкан сөздөрдү чечмелейбиз. Жүрөгү айлануу деп коет. Кускусу келүү, окшуй тургандай болуп, өзүн начар сезүү, жипкирүү. Чылапчын алып келе калбасаңар жүрөгүм айланып баратат деди. Жүрөгү айнуу деп да коет. Эмнегедир жүрөгүм айнып турат дейт. Жүрөгү аңтарылуу, жүрөгү жипкирүү, көңүлү айнуу, жүрөгү көтөрүлүү деп да айта берет. Бирок маанилери окшош. Жүрөгү айрылуу дейт. Абдан кубанганда же катуу коркуп кеткенде апкарыган же толкунданган абалда болуу. Силерди аман соо көргөнүмөн жүрөгүм айрылып кетпедиби дейт. Жүрөгү алкымына капталуу же жүрөгү оозуна тыгылуу деп да коет. Жүрөгү алып учуу дейт. Кандайдыр бир кооптуу же кубанычтуу нерсени күткөндөй, анын кандай болуп бүтөөрүн ачык билгиси келгендей тынчсыздана берүү, көңүлү эргип токтоно албай элеп желеп болуу, чыдамы кетүү дегендик. Уулунун атын угары менен элеп желеп болуп жүрөгү алып учуп баратты дейт. Жүрөгү туйдоо, жаны алып учуу деп да айтышат. Жүрөгү атып кетүү деген бар. Күтүүсүз жерден, капысынан боло келген кубанычтуу кабардан же жаман кабардан улам апкаары түшүү, өзүн өзү жоготуп салуу. Кубангандан жүрөгүм атып кетпедиби дейт. Ушул эле маанини билдирген жүрөгү болук дей түштү. Жүрөгү болкулду, жүрөгү кабынан чыгуу дегендер да бар. Жүрөгү ачышуу деп коет. Бир нерсеге аябай кайгыруу, туталануу, ичи күйүү. Жаман кабарларды уга берип жүрөгү ачышып, кандайдыр бир оор жүк кежегесинен баскан сыпаратты дейт. Жүрөгү зыр дей түштү дейт. Кандайдыр бир нерседен сестенген кезде кайгырган абалда болуп бүткөн бою дүр дей түшүү, тынчсыздануу дегендик. Нөшөрлөгөн жан жайыт деген кабарды угар менен өткөндөгү селди ойлоп жүрөгү зыр дей түштү дейт. Жүрөгү даабоо деп да коет. Кооптонуу, тартынуу, кайрат кыла албоо, батынып бара албоо деген мааниде. Бараарын барып алып, бирок эшигин ачып киргенге жүрөгү даабай турду дейт. Жүрөгү жаралуу дейт. Кайгылуу, капалуу, санаалуу, абдан оор кайгысы бар адамдарга айтылган сөз. Жүрөгүбүздүн жарасы акыры айыгар бекен дейт. Жүрөгү жарыла жастоо деп коет. Катуу толкундоо, сүйүүнү. Канча жылдан бери сүйлөбөй калган балам сүйлөп жибергенде жүрөгүм жарылып кете жаздады дейт. Жүрөгү жибүү деген бар. Ийигүү, жакшы көрүү, ыраазы болуу. Аябагандай жакшы бала болуптур. Оорунду сүйлөп, алы жайымды сурап учурашкандан кийин жүрөгүм жибип калды дейт. Мунун жүрөгү жылуу деген ушул эле мааниде айтылганы да бар. Жүрөгү жок деп коет. Коркок, өтүмү жок, кайратсыз дегенди билдирет. Бул депутаттардын айрымдары эле болбосо баарынын эле жүрөгү жок немелер болбодубу? Анткени ар биринин артында арам жол менен тапкан бизнестер бар эмеспи дейт. Жүрөгү калуу дейт. Абдан жалкып, көргүсү келбей жек көрүп калгандык. Барган сайын бул чиновниктерден жүрөгүм кала баштады дейт.
Кадырман угарман, сиз Шайлыбек Дүйшөевдин сөз дайра берүүсүн уктуңуз. Сиз биздин бардык материалдарды кабар баяндарда сайттан табасыз. Эгерде азыр биздин сайтта ача турган болсоңуз, баш макала болуп, ген компаниялары иштер иштебесе арсар деген теманын алдында ген казган компанияларга байланыштуу маселелер тууралуу макала турат. Андан сырткары соодагерлерди сызга отургузган өрт деген макаланын алдында Орто Сай базарында, Бишкектеги Орто Сай базарында чыккан өрткө байланыштуу макаланы окуйсуз. Ошондой эле маркум журналисттердин жакындары чындык издейт деген макала турат. Андан сырткары Илимпоз Воробьев менен коронавирус тууралуу маектешебиз. Ошондой эле бир топ макала баяндарыбыз бар. Сайтка кирип окуп туруңуз. Ушуну менен дагы бир жарым саатты уктуруу соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбе кызы алып барып жатам. Толкунда боло бериңиз. Бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык программабызды сунуштайбыз.